COPE Lugo.
Estar informado.
Aún hai 20 tempo para información local e provincial na COPE. Outro dos vanos do viaducto do Castro en Vega de Valcarce, en León, moi preto do límite coa provincia de Lugo, viñese abaixo onte pola tarde. Segundo derrumbamento en tan só unha semana. Nesta ocasión caía unha plataforma dunhos 45 metros de longo moi similar á que se derrubara o pasado martes. O viaducto dunhos 600 metros de longitude queda nunha situación moi comprometida. O vano central quedou sostido tan só por dúas columnas que están visiblemente inclinadas, de xeito que poden virse abaixo en calquera momento. José Miñones é o delegado do Goberno en Galicia. Escoitámolo.
Pero bueno, es evidente que ahora mismo el viaducto se encuentra en una situación muy inestable, no tiene la sujeción de los cables que lógicamente al caer los vanos pues ya no están tensando, y a mayores, bueno, ese desplazamiento de fuerzas evidencia que no es estable la instalación. Lógicamente está cerrado al tráfico, ha estado cerrado al tráfico, y por lo tanto también no existen ni heridos ni fallecidos, que creo que es la buena noticia que tenemos.
O tráfico quedou totalmente interrumpido a semana pasada, non había obreiros traballando na estrutura, de xeito que non houbo que lamentar danos persoais. Curiosamente, unha delegación do BNG estaba nese momento visitando a zona, e os cargos públicos do Partido Nacionalista foron testigos de excepción do acontecido. Escoitamos a Rubén Arroxo.
Pois nada máis chegar alí para facer estas declaracións, puidemos ver en directo como caía un novo vano nesta ponte. Isto demostra que a situación é totalmente desastrosa, que non pode xa ser peor, e que é urxente que o Goberno Central arranxe esta ponte. Porque se esta ponte chega a caer na entrada de Madrid, ou na entrada de Cataluña, ou na entrada de outro territorio do Estado, estaría xa a propia ministra ali presente para que se puidese axilizar canto antes.
O Ministerio asegura que aínda se están investigando as causas dos fallos estruturais. De feito, mantén unha actuación centrada en tres eixos. O primeiro e máis inmediato, garantir a circulación en condicións de seguridade. O seguinte, evaluar o acontecido e iniciar a reconstrucción. José Miñones.
Esas tres líneas, los tres ejes que creemos que son fundamentales. Por un lado, priorizar lo que es la seguridad, creemos que es lo más importante. Priorizar también los desplazamientos y, por lo tanto, la conectividad a través de Piedrafita, de la Nacional, en donde ayer mismo estuvo la subdelegada también del Gobierno revisando las medidas a implementar de seguridad, tanto de velocidades como también de tránsito peonil, y después priorizar también la reconstrucción, pero para eso entenderán que lo primero es conocer lo ocurrido, esclarecerlo y saber qué medidas se tienen que tomar a partir de ahí.
Pois, mentre o Goberno lle dá voltas ao asunto, o alcalde de Pedrafita do Cebreiro teno bastante máis claro. José Luis Raposo asegura que esta situación é o resultado directo dun defecto, dun fallo na construcción do viaducto.
Isto é un defecto de fabricación, de construcción, que nadie viva, bueno, pasa que, claro, aquí tratase de que, a ver, como, claro, supoño que sus directores y no sé qué, no sé cuánto, ingenieros, pues ainda estarán los mismos, y teñen que decir que nadie quiere reconocer sus errores. Pois eu creo que bueno, que hai que reconocer os errores. Se eu teño algún error e o detecto, digo, son o primeiro que digo, pois bueno, me equivoquei. E aquí houve un error a elegir este tipo de puentes para aquí, e así, a poeira basta que non debía ser tan fiable cando parece que se montou un despeñaperro e outro por aí non hai máis.
Lembramos que hai tan só 22 anos que foi construído este ponte, esta ponte. Esta tarde a ministra de Transportes, Raquel Sánchez, visitará por fin a zona afectada polo derrumbamento. Son José Luis Ramudo. Hai outros asuntos que tamén reclaman hoxe a nosa atención. Por exemplo, os transportistas galegos están celebrando asambleas estes días para tomar decisións en relación co seu futuro inmediato. Unha parte do sector é partidaria de iniciar outro paro. Outros profesionais prefiren esgotar todas as vías de negociación antes de iniciar unhas movilizacións que, evidentemente, non benefician a ninguén. Todos coinciden, eso sí, en que a situación é insoportable. Polo prezo do gasóleo, claro, pero tamén polo incremento de outros costes de explotación. Diego Arias é o presidente de AETRAM.
Un cambio na carretera é insostenible. Xa non, porque claro, non é dicir que bueno, que de basarse na famosa cláusula do gasoil, pero sí, a famosa cláusula solo repercute no gasoil, non repercute ni no blue, ni na roda, ni nos seguros, ni mismamente para comer e para cenar, todo, as nosas dietas fora, pues tuveron unha subida xa moi moi considerable. Cando donde antes comíamos por 8-9 euros, xa vamos en 13, 14, 15, xa, bueno, depende da comunidade, xa vai moi cerca de 20.
E un home foi condenado pola Audiencia Provincial de Lugo a 22 meses de cadea por estafar a un taxista de Lugo. Quedoulle a deber máis de 600 euros despois de que o pasease por toda Galicia. Levouno á estación de autobuses de Ourense, dende alí a Coruña, da Coruña a Guisamó e de Guisamó a un clube de Alterne. Mandoulle esperar no parquín do clube, pero fugouse por outra porta. A audiencia tamén o condena, ademais 2 meses de cadea, a pagar os cartos que lle debeda o taxista. E a subdelegada do goberno, acompañada polo comisario xefe de Lugo, José María Esteban Corral, presentaron hoxe o plan SmartPol na provincia de Lugo. E un plan de choque do Ministerio do Interior para avanzar na modernización dos equipos nas unidades policiais. Escoitamos a Isabel Rodríguez.
De dotar de medios a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad para que, pues bueno, agilizar su trabajo, ¿no? En este caso aquí a la Policía Nacional, pues llegaron 8 tablets, 6 van a estar destinados en esta comisaría y una en la de Viveiro y otra en la de Monforte, ¿no?
Facemos parada no sector primario. O secretario de Acción Sindical de Unións Agrarias, Félix Porto, estivo en Lugo para denunciar a grave situación na que se atopa o sector cárnico. Os gandeiros de carne non fan cartos nin para cubrir os costes de producción. O sindicato ameaza con mobilizacións. Pídelle ao conselleiro que active xa as medidas prometidas. Son fundamentalmente un observatorio de prezos, unha comisión de seguimento e a AICA Galega, que tería que ser quen sancionase a aqueles que incumplen a lei da cadea. O que o mesmo, que se sancione, que se persiga a aqueles que fomentan a venda a perdas. Escoitamos a Félix Porto.
Os productores, é dicir, pasamos de unha media de 4,50 a 4,80 antes da firma do protocolo a 5,20, 5,50, máis ou menos, despois da firma, pero en todo caso é un incremento absolutamente insuficiente porque, xa digo, non só non se rentabilizan as explotacións, non se gañan cartos como é o objetivo de calquera empresa, sino que, é dicir, nin siquiera se cubren esos costes de producción que trasladaba a la propia administración. E, por lo tanto, que decimos que o que parece normal é que sendo a administración quien denuncia esa situación, que eses mecanismos que anunciou que iba a poner en marcha, que o faga canto antes e que os ponga en marcha, xa.
En fin, que a situación está moi complicada no sector lácteo, pero tamén no sector da carne de vacún aquí en Galicia. Vimos ata Lugo, ata a capital, o voto en contra do BNG, socio de goberno do Partido Socialista no Concello de Lugo, unido neste caso ás abstencións do Partido Popular e de Ciudadanos, impediu que os socialistas aprobasen finalmente o 5% pendente do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Foi nun pleno extraordinario que se celebrou esta mañá. O BNG votou en contra, din os nacionalistas, por coherencia co traballo feito polos seus concelleiros en relación con este documento dende que comezou a tramitación do plan hai xa moitos anos. O Partido Popular, en cambio, abstívose porque o goberno local negouse a aprazar o pleno e só lle deu 2 días para revisar a documentación. E escoitamos o vicevoceiro do Grupo Municipal, Antonio Mejide.
Pero hoy no hemos podido votar a favor de este documento porque la alcaldesa nos lo ha puesto muy difícil, más bien nos lo ha puesto imposible. Le pedimos una simple prórroga de una semana para poder analizar la documentación para la que solo nos dieron 48 horas y se negó. Y al final se quedó muy claro en este salón de plenos que la alcaldesa está sola, que solo tiene 8 votos de 25, que está en minoría absoluta y que el PSOE y el BNG solo están juntos por el dinero.
Lembramos, por certo, que ese 5% pendente do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Lugo está pendente dende hai 11 anos da súa aprobación. E a Diocese de Lugo celebra o Corpus este domingo, día 19, cunha misa na Praza de Santa María. Será presidida polo Bispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco. Acompañarán o oficio o Orfeón Lucense, a Banda Filarmónica de Lugo e o Coro do Hospital. Despois, haberá a habitual procesión polas rúas da cidade. Mario Vázquez Carballo é o vicario xeral da Diocese de Lugo.
Terá lugar a Santa Misa, como viña sendo habitual, que tamén se había interrompido pola pandemia, pero terá lugar xa na Plaza de Santa María, ás 11 da mañá, e posteriormente serán as procesións por as calles da cidade de Lugo. Esta Santa Misa conta ca participación de parroquias, cofradías, asociacións das parroquias de Lugo que participan ese día na Santa Misa. Unímonos todos aí.
Tamén lle contamos que un conductor temerario, que supostamente estaba drogado e que ademais non tiña carné de conducir, foi interceptado pola Garda Civil en Vilalba, un rapaz de 27 anos. Seguimos contando que xe interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Boa tarde.